Tá no robô.
Shotgun. Murray, out of the pocket. 7 seconds. 6 seconds. Murray heaves it downfield. It is caught. Ouch. DeAndre Hopkins. Miraculous.
I think I play in the NFL.
Hjertelig velkommen til Oval Ball. Vi samlet, alle tre, med en superreserve som vel egentlig burde være her fast. Velkommen, Sander.
Tusen takk.
Velkommen, Stian.
Tusen takk.
Og takk til meg selv, Deier, at du her. Jo, takk skal du ha. Vi skal selvfølgelig oppsummere draften siden vi har med vår egen draft wizard. Vi skal lage en liten topp tre-spalte. Vi skal anbefale noe rundt Tom Brady, og vi skal ikke minst bruke mye tid på å diskutere valg nummer 8 i NFL-draften 2024. Jeg lar snappen gå. Football til folket.
Football til folket.
Og football til folket.
Alt er tilbake til normalen. Kenneth er borte. Sander er med. Vi kan prate draft uten at han, Grimstadmann, er å forstyrre oss. Så, sånn som han har lært...
Kjent er ferdig.
Ja, sånn høflighetsmessig så kan man jo alltid la den som er gjest få lov å spise og servere seg først. Så, Sander, hvordan har den siste uka vært, og hvordan har det vært å følge med på draften i år?
Det har vært ekstremt hektisk. Det er jo spesielt, det er jo utfordring at... jeg så det noen som klagde på at det var uheldig med tidspunkt i USA, hvor ja, de begynner typ rett etter jobb for mange. Mens her skjer det jo sent på natta. Så det skaper jo ekstra utfordringer. Så jeg kan, hvis jeg har tid, så kan jeg gå gjennom kjapt en helg. Altså.
Ja, kjør på.
For da spilte jo første hjemmekamp i serien på torsdagskvelden. Selvfølgelig sånn i halv nidrag. Så var det ikke mulig å sove noe i forkant i det hele tatt.
Da må jeg ha oppfølgende spørsmål. Altså, hvor spiller du? Hvilket nivå?
Sjette divisjon med Vamkan. Oslo Stolthet. Rett og slett. Altså, spiller vi, det er så klumse, vi spiller hjemmekampene på Stovner også, så det er jo ikke... Det er jo ikke...
Kort vei.
Ja, Kjelland som laget egentlig
er stiftet
på. Men, ja, så det er jo klart det er jo en fin reise ut i distrikt Oslo, hvis vi kan kalle det.
Med T-bane.
Med T-bane,
ja. Linje 4.
Det stemmer, det. Til nesten helt restlig, men uansett.
Fakt er at jeg hadde en elev en gang som lagde rapplåt som het Linje 4. Tror du den finnes på YouTube for de som er interessert? Ja.
Fett.
Det er ukas anbefaling.
Ja.
Ja, men siste om Amcan, det er jo faktisk litt sånn amerikansk fotballklubb. Flere, Simen Berg for eksempel, som... De fleste kjenner jeg fra diverse fantasy-liga.
Fra Berg-familien?
Ja. ja, vi kan si at han hører med Patrick og Ørjan. Og,
ja, hele egen.
Og god.
Vi kan si det.
Nei, i hvert fall så var du rett hjem til draft. Og så den hele natten, var ferdig kvart over seks. Så fant jeg ut at hvis jeg ikke skulle bli sovende bort, vi skriver eksamen også. Så jeg måtte jo på skolen ganske, ikke så sent. Så jeg så 4 timer på sofaen, for skrev eksamen, dro på jobb, hjem fra jobb, runde 2. Og da var sammen ferdig litt over 6, og så var det fotballtrening med OSI klokka 10. Og så, jeg så ikke dag 3 da. Da hadde jeg andre ting å gjøre. Så det var hektisk helg.
Imponerende. Jeg vet jo du, Stian, du på en måte forsvant litt fra denne draft-greia. For jeg kan jo fortelle kanskje for min del først, for jeg sto jo oppført, altså, jeg har jo ikke sittet opp og sett draften tidligere, men nå er jeg jo perm, så da har jeg ikke noen skyldning. Så da hadde både meg og Kenneth vekket klokka på 2:10. Jeg la oss med ungene, sto opp, satt og så, men vi holdt ikke ut lenger enn til, jeg tror vi ble enige om at vi skal se Bengals sitt valg. Du sitter jo nå, for folk kan ikke se, de kan bare høre, i Bengals-drakta de, Sander. Og så gikk jeg og la meg. Så fikk jeg i hvert fall sånn, jeg fikk en time søvn før hun minste våkna igjen da. Og så var den full da. Og så så ikke jeg noe før dag tre. Da, det passer litt fint, og da startet det jo seks. Så da fikk jeg lagt ungene, og så kunne jeg følge med litt på kvelden. Jeg sendte masse meldinger til i hvert fall Stian og Kenneth og noen til det. Ingen svarte på noe, så jeg skjønte at da var jeg den eneste som syntes det var gøy med draft på dag tre. Da var det liksom Spencer Rattler og alt, men ingen brydde seg i det hele tatt. Og du brydde deg egentlig ikke det nesten i det hele tatt, sånn, Stian. Du bare forsvant, du.
Drev med andre ting.
Ja, du er sånn der viktig, Per.
Ja, Kenneth og jeg diskuterer liksom hva som det morsomste med NFL ofte. Han synes jo draften utelukkende. Jeg på sesong, jeg på kamper. Draften gøy den, men det ikke, det liksom ikke det råeste, synes jeg. Men jeg liker, jeg følger jo med.
Du ikke helt enig i Sander sitt sitat som Kenneth har på nå, det nesten snart tatovert på kroppen, at draften det gøyeste sportsarrangementet i verden, som ikke inneholder noe sport?
Altså, jeg vet ikke om jeg har noen som kan konkurrere med det, for det jo et veldig godt sitat, og dekker jo mye av det som gøy med draften. Det jeg helt enig i. Men jeg var opptatt. April har vært den store seminarmåneden. Så da var jeg egentlig på fest sammen med eller fest. Det var jo sånn seminar oppe på Holmenkollen Scandic. Da var det jo både...
Det er fest.
Ja.
Det er fest.
Jeg var jo det. Og da var også langrennslandslaget der og hadde fest. Det var litt artig.
Ja, litt snikskryt.
Ja, men jeg var ikke så mye med dem. Jeg var mer med mine kolleger på forskjellige skoler i Oslo. Og det ble jo hyggelig. Og litt sent. Og rakk ikke noe draft der. Kom hjem på fredagen. Rakk ikke noe draft da på fredagen heller. Men jeg så høydepunkter fra både runde 1 og runde 2, og hadde vel på runde 3 i bakgrunnen, Reier, men da hadde vi noen besøk om å styre, så da rakk jeg ikke å svare deg på meldinger.
Nei, jeg enda bitter. Jeg satt og koste meg, liksom tenkte at nå her kommer det masse gullodd, og så bare helt stille på den interne tråden.
Ja, jeg legger meg på en måte ikke flat en gang, for det, sånn ble det den gangen her.
Ja.
Ja, for det er jo kanskje eneste potensial av meg, at dag 1 og 2 går nesten litt for sakte. Da er det litt for mye andre ting som skjer i forhold. Altså, synge nasjonalsangen på dag 1 i draften er jo helt sånn, ja, det blir ikke så mye mer amerikansk enn det. Mens dag 3 går så fort at du kan liksom ikke ha det i bakgrunnen engang. Du bare...
Ja, men du rekker ikke å få med deg halvparten av det som skjer på skjermen.
Ja, men så TV-sendinger får ikke med seg i gang. De slutter jo å annonsere pikkene, og det er bare sånn de dukker opp av og til for å fortelle noe. Og, ja, det,
bare går det til å rulle tekstesten på, i bånd der, som du må følge med på hvem som blir tatt da.
Men jeg har en ting jeg må spørre deg om, fordi at det oppdager da med å sitte og se den tredje dagen, og det mener jeg må være et mål for, om ikke noen i oval ball, så i hvert fall noen av oss som er en del av dette communityet i Norge, som heier på NFL, fordi at jeg tror det var runde 4, så hadde alle lag en international fan, altså en sånn international fan of the year, som enten annonserte picket over sånn videostream, eller så hadde de blitt flytt inn til Detroit og kom ut på scenen og annonserte da det picket. Det var mye tyskere av en eller annen grunn på scenen.
Av en eller annen grunn? Det er jo åpenbar grunn.
Ja, det skal spilles noen kamper der og sånt, men vi må finne ut hvordan vi kan greie å nominere hverandre til liksom de respektive lagene, for vi har jo en del folk liksom rundt omkring i Norge som heier på ulike NFL-lag, så vi må ha et mål om en av oss kommer oss på den scenen om et par år og kan annonsere pick for favorittlaget vårt. Jeg vet at jeg hadde nok slitet litt siden jeg heier på Lions akkurat i år, men det er en sånn oppfordring til alle der ute. Hvis dere vet hvordan man kommer inn i den mølla og kan bli International Fan of the Year, så gjerne send oss en mail eller noe på ovalballpod på sosiale medier, så vi kan liksom informere og lage en liten kampanje for i hvert fall å få en nordmann inn i draften i 2025-2026. Det høres bra ut, va?
Kan ikke bare melde Kenneth på alle 32 lagene?
Jo, altså det er kanskje den beste måten å gjøre det på. Men,
han møter jo ikke opp.
Nei, det er sant.
Der skiller han opp. Det hadde han fått tid til.
Ja, hvis han får reisen, så tror jeg han hadde greid å få dette. Men jeg...
Han valgte å prioritere det bort. Det var
mer Kenneth prater litt om dette her. Han er jo ikke her nå, så derfor måtte jeg nevne det for der i tillegg. Så var det en ting til jeg må skryte av. For vi har jo hatt to mock-konkurranser. En intern en i ovalball, hvor du, Sander, på en måte er sånn, du er med i konkurransen, men du er ikke med om premien. Og så har vi en extern konkurranse, hvor vi mottok, tror aldri jeg har mottatt så mye mail på denne mailadressen til Ovalball noen gang som jeg gjorde det i to dager før draften. Det bare rant inn. Først så må jeg jo si at Sander var selvfølgelig best av oss interne i Ovalball i å mokke, og det er jo ikke så overraskende. Det hadde nesten vært en fallitterklæring hvis vi hadde slått det, Sander.
Ja, det var sånn sett...
Jeg er ikke enig i det.
Nei, det er jo, altså, det er jo umulig å spå uansett.
Det er jo bingo.
Men det er jo litt greit å bare ha den, på en måte. Og slippe noe som helst.
Det blir jo tyen selvfølgelig hvis du ikke vinner.
Ja, det blir jo det, Stian. Fordi at hvem tror dere egentlig vant den interne konkurransen av oss tre, hvor han ene allerede mokka før, og de to andre har drivet mokka i flere år på rad? Helt stille.
Det var et veldig retorisk spørsmål da.
Ja, du ber jo om et applaus, at vi skal holde kjeft på en måte.
Nei, det er bare om applaus, hyllest.
Nei, det, altså jeg tenker det helt på sin plass at den som er dårligst så tipper liksom det som går an å tenke logisk på vinner bingoøvelsen. Det tenker jeg er helt greit. Ja. Så den skal du få her.
Takk, jeg gleder meg til å få en tilsendt Caleb Williams-drakt fra deg og Kenneth i posten. Jeg slo der med et helt poeng. Jeg gleder å få 9 poeng, dere gleder å få 8. Og så
kjøper den ekstra small.
Ja, det setter jeg pris på. Så kan jeg gi den til datteren min. Så kan hun få lov til å gå rundt med den. Og så, kanskje det mer interessante da, at vi hadde jo en ekstern konkurranse. Jeg tror vi fikk inn over 50 bidrag. Jeg vet til neste år, Stian, vi har sagt at de kan sende inn på hvilken måte de vil. Til neste år tror jeg vi skal legge meg litt flat. Jeg hadde en dialog med Pikkbrek som sa at det er kanskje litt dumt av dere å kjøre så fritt. Enig i det, ganske tungvint å rette.
Jeg synes ikke det. Jeg synes Kenneth skal rette neste år, da kan vi ta imot i alle mulige varianter.
Ja, det er sant. Da kan de sende video og audio i tillegg.
Bonny Limerick, det hadde vært vildt.
Alt skal levere på rim.
Men i alle fall, vi fikk inn, jeg tror vi fikk inn over 50 bidrag. De aller, aller fleste var bedre enn oss, Stian. Det var bare noen få som var enda dårligere til mokken det vi var i Ovalball. Men
vi leverte for tidlig til vårt forsvar, så kan vi si vi leverte for tidlig, for det er et par endringer jeg ville gjort sånn inn mot her.
Ja, det kan vi kanskje si. Vi hadde allikevel ikke nådd opp til de som var best. Fordi at etter en sånn der grovretting så kom jeg fram til 5 stykk som alle hadde 17 poeng. Som er ganske imponerende.
17 er sterkt.
Det er sterkt. Men, og da må jeg spørre dere, for jeg har da et problem at jeg synes det er vanskelig å skulle kåre en vinner når jeg har 5 stykk som står likt. Spesielt når jeg er litt ute i litt dårlig tid, sånn at ikke man kan, de kan begynne å tippe på runde 2 og 3 og 4 og 5 og 6, for det er jo ferdig allerede. Og vi kan liksom ikke vente til draften neste år. Så har dere noen tips for hvordan jeg skal på en måte sortere de 5 som fikk 17 poeng, sånn at vi i neste sending av Ovalball kan kåre en vinner som skal få denne deilige NFL-drakta?
Jeg tenker vi må invitere til en håndbakk-konkurranse.
Streamer live på YouTube.
Ja.
Første tampen din var jo å offentliggjøre at det var 5 som var likt. Her kunne vi jo bare lagt et poeng på en.
Ja, det er sant. Men jeg er jo en alt for ærlig sørlending, ikke sant? Så dermed så... og så hadde, når jeg da går ut og sier poeng, så vet jeg at folk kan gå og se på sin egen mokk, og så kan de rette seg tilbake og si at, ja, men herregud, her har jo jeg like mange poeng, hvorfor vant ikke? Og så får man en sånn hatstorm i mailen, som jeg da må svare ut, og det orker jeg ikke. Så jeg har et forslag, det er jo at, at vi på en måte gir de som greier å treffe riktig spiller til riktig lag på riktig plass, de på en måte får et sånn plusspoeng i margen, og hvis det er noen som har flere sånne, så går de foran. Det er liksom den eneste løsningen jeg har. Høres det greit ut?
Ja, ja. Jeg lufta et forslag for dere før vi gikk på lufta her, og det var som man gjør i rundball når man spiller små barnefotball, at man teller antall cornere. Så man kan jo gi ekstra poeng for de som traff på cornere, for eksempel. Er det noe?
Den er helt artig. Den er artig. Den er artig.
Og til
greit,
slutt så kan du ha, siste tiebreakeren kan være at den som traff på den spilleren lengst nede på konsensusbordet, for,
ja.
Så hvis noen for eksempel hadde legget på
32?
Ja, 32 eller bare i draften for eksempel, så
det var flere som hadde legget på 32.
Ja, for eksempel, de har levert til ikke så lenge før fristen, for da begynte det å bli en.
Men da tenker jeg, i verste fall så får jeg ta en loddtrekning uten at folk vet hva som skjedde, men da kan vi i hvert fall si til folk der ute at...
Kan det være noe sånn, noe som går bare på navn, noen bokstaver i navn, ja. Som er kjempetilfeldig?
Det kunne jeg gjort. Altså, jeg prøvde jo før sendingen...
Den flest S-er i navnet sitt vinner.
Da blir folk flagglade røde. Jeg prøvde jo, jeg har jo pratet om K1 vår tidligere, så jeg prøvde jo å be K1 vår lage en sang, hvor jeg la inn navnene på disse fem som da, fornavnene på disse fem som har 17 poeng, og så ba jeg om at sangen måtte konkludere om hvem som skulle vinne. Jeg prøvde det på fire ulike måter. K1 lagde en rapsang og to poplåter, og en sånn kontrilåt, men han greide aldri å komme fram til hvem som vant. Så dermed så ser jeg at det ender opp med at jeg må gjøre det valget selv. Så neste gang i Ovalball så får vi...
Ja, ellers så kan du egentlig gå på den som leverte tidligst, for den hadde kanskje minst info.
Ja, det er jo for sånn en måte. La oss diskutere litt på bakrommet, og så kommer vi tilbake neste sending. For å holde
med en vinner og begrunnelse?
Ja, jeg tenker det. Vi kan begrunne hvorfor personen vant, og så kanskje det kommer en trøstepremie hvis vi ser at det er to som står likt. Vi har jo noen merch vi kan sende ut hvis folk vil ha, i alle fall.
Ja.
Høres det fint ut?
Jeg er topp.
Da, hvis folk der ute er veldig uenige, så får de sende oss en mail. Kontakt etter ovalball.no.
Vi tar ikke hensyn til det. Pod.
Vi tar ikke hensyn til det, eller vi videre sender det til Kenneth, for han håndterer det.
Svar ut.
Topp 3. 3 topp. Pott 3. Opp 3. Topp 3.
Ovalballs topp 3.
Vi dropper nyhet i dag. Vi synes det har vært nok av det. Vi har bare lyst til å prate draft, ikke sant, Stian?
Det er kun det vi har lyst til.
Så da starter vi i en sånn fotball til folkeånd med at vi går den populære vitenskapelige, den litt sånn der litt fordøyelige diskusjonen rundt draften først, før vi lar Sander få lov å dykke godt ned i gryta i alle 7 rundene og forklare hvem som står igjen som vinner og tapere. Men først må vi ha en topp 3. Og jeg har rett og slett bedt deg ta med de 3 gøyeste, kuleste, artigste, spennende, feiteste pikkene dere har fra årets draft. Og jeg tenkte, du Stian, du kan få lov å ta din topp 3 pikkliste. Jeg synes det er gøy å si.
Du er jo 3 år, så det kan jeg synes det er gøy.
Jeg har jo en sønn på 4, så selvfølgelig, sånne type ting går aldri imot.
Vent til det blir 12.
Yes. Så topp 3 pikkliste.
Ja.
Stian?
Jeg begynner.
Du begynner.
Vi har alltid tema for det vi skal legge frem, håper jeg. Det regner jeg med dere 2 andre har også. Så ikke så blir jeg skuffet, for jeg la opp til tema, og det er navn.
Ja, altså det er jo navn. Tema er pikk.
Hva sa du nå?
Tema er pikk.
Ja.
Ja.
Vi har jo alltid hatt tradisjon for å hente ut artige navn fra draften. Og siden ikke vi har vært inne på tema her nå, så tenkte jeg det er min topp 3. De artigste navnene jeg kunne finne, som ikke er blitt, altså Kool-Aid McKinstry, han er jo nevnt mange ganger, så den er vi på en måte ferdig med. Så jeg dykket litt lenger ned i og forbi første runde egentlig, for å finne de som var artige nå. Og på min tredjeplass så har du andre runde, valg 24. Husker du hvem det var... Sander? Nei, jeg skal ikke, du hadde ikke sovet, så det er ikke rart.
Setter du han ut?
Han heter Marshawn Kneeland. Det er gøy. Synes jeg har vært i. Og så på andre plass, skal vi si litt mer om han, Marshawn? Vil du vite mer? Eller har du det inn, Sander?
Ja, han var jo en av de spillene som falt litt ifølge min bok.
Nettopp. Jeg husker det fra din big board. Edge gikk til Dallas Cowboys.
Ja, og... veldig, veldig fin der, tror jeg.
Ja, vi passer bra i spann med Michael Parsons på et tatt. Jeg tror det kan være artig pick.
Ja.
Han
blir nok en bra mann i lag med han, og, altså i lag med Parsons og Lawrence. Det.
Ja. Det var altså min nummer 3. Nummer 2 på navn. Da skal vi til runde 4. Pick 17 til Indianapolis Colts. Han heter Tanner Bortolini. Sjefsnavn.
Bra navn.
Jeg aner at det er noe italiensk her.
Det må det være.
Han er senter.
Kult.
Det er stas, synes jeg. Fin linjespiller. det trenger Colts også litt mer dybde på midtlinja si. Definitivt. Og nummer en. Og der skal vi helt ned til runde 5, pick 35 til New Orleans Saints. De tok en wide receiver som alle andre lag i årets draft gjorde. Han heter Bub Means. Han heter Bub.
Det er ikke rart.
Nei, det synes jeg var gøy.
Bub.
At du heter Bub Means.
Yes.
Så det, det var det artigste navnet jeg kunne finne litt lenger ned i rundene. Og jeg kan veldig lite om Bub. Det må jeg innrømme.
Det hadde sjokkert hvis du hadde noe på...
Hvis jeg hadde noe på Bub. Jeg kan jo på en måte lese rett opp fra det jeg fant ut rett før sendingen her, men det trenger jeg ikke gjøre. Jeg synes navnet kan stå for seg selv. Det er artig. Gratulerer til Bub.
Ja, men det er veldig
bra. Kan du legge til på Bortolini da? Se om vi ikke har noe på Bub der. Atletisk senter. Han har fått startet en kamp for Wisconsin på tight end. Så det er jo kanskje det kuleste med han. Annet at han fikk han jo. Fikk han jo en fin posisjon i draften også.
Ja. Han kommer vist nok til å se en del til, tipper jeg, kommende sesong. Hva er det med Bub?
Hva er det med Bub? Skal jeg få lov å gå videre da?
Ja, skal du, er det du som skal neste?
Ja, hvis det er greit, så kan vi jo spare det beste til slutt. Det pleier å være Sander.
Ja, hva er ditt tema?
Mitt tema er egentlig bare at dette her var litt gøy.
Åh, det er ikke et tema.
Jo, det synes jeg er et tema.
Karakter til deg.
Dere vet jo at jeg er glad i de litt sånn rare tingene når det kommer til NFL. Så derfor har jeg på en måte gått litt safe først da. Vi har jo, vi pratet jo i fjor mye om, eller vi har pratet mye om valgball, om at kickere, ja, kicking matters. Altså du må hente gode kickere, sånn at du greier å vippe kampene i din favør. Det var det mange lag som hørte på oss i fjor i draften, hentet kickere høyt oppe. Har vi ikke gått sånn kjempebra for noen av de? Til og med ditt lag, 49ers, er vel ikke sånn super fornøyd med Jake Moody som de hentet i fjor, Stian?
Nei, han var vel sånn ternekast 4.
Ja, det er ikke sant. Så dermed så går jeg til pick 212. Det er vel i 6. runde, om ikke jeg har tatt feil. Da fant Jaguars ut at nå bruker vi et pick på en ny kicker. Cam Little. Og hvis dere liksom går inn og googler han, og ser bare bildet av Cam Little, så ser han ut som en sånn 15 år gammel skolegutt som har fått seg sveis med en sånn deilig midtskill, og skal ut og spille ball. Er visst ganske god, såpass god at Jaguars i går, leste, slapp Joey Sly, eller hvem de har som kicker, så det synes jo som om Cam Little kanskje får startingjobben i Jaguars. Er sånn litt skeptisk, det må jeg bare si, men jeg synes det er kjempegøy at det i hvert fall det ender noen som tar kickere i draften, ikke bare tar de i free agency. Det var vel Dallas som gjorde det i fjor, og lyktes veldig godt der. Men han, lille søte Cam, han får min tredje plass.
Han ser ut en videregående skoleelev.
Ja, ikke sant han gjør? Han ser så liten ut.
Helt normal.
Ja. Kjempegøy.
Men det er jo kvalitetstegn at de kutter kickeren før de i det hele tatt har sett hva Little får til.
Så. Ja, Jaguars er jo alltid kvalitetstegn det de gjør i draften. Det har de jo vist før. De vet jo akkurat hva de gjør. Null problem. Jeg føler liksom, jeg vet ikke om dere hører på Around the NFL, men jeg føler den største historien under draften er jo sønnen til han eieren som gikk rundt med sånn nakkekrage for å promotere wrestling-greiene sine. Det er liksom det alle har pratet om. Og det er liksom Jaguars sin draft. Det er det man husker det for. Så... Men det var en digresjon. Da går jeg til andre plass. Og da er vi nede helt nede i 7. runde. Og denne her synes jeg er litt gøy, for da fant Buffalo Bills ut at, vet du hva, vi henter en spiller i draften som aldri har spilt amerikansk fotball før. Det er ganske artig. Så de drar til England, henter en kar som heter Travis Clayton, hadde en sånn vanvittig treningsøkt før NFL, eller før draften, at de bare tar en sjanse. Han er vel en gammel rugbyspiller. Og dette er jo sånn jeg liker, for det er liksom, da er det til og med mulighet for oss her i Norge nesten, ikke sant? Hvis du er veldig god i et eller annet, og så bare leverer en helt syk treningsøkt et eller annet sted i kombinasjon med draften, så bare sånn, er det noen som, han er atletisk, han prøver med oss på. veldig spent på hvordan det går. Hadde du noe på Travis Clayton før draften, Sander?
Jeg har ikke hørt det med.
Nei, men, ikke sant.
Ja, det er klart, hvis du er en superatletisk nordmann som kanskje holder på med andre, så er det opp for å bli hentet.
Ja, så det som har skjele litt, det er vel ikke en fordel som amerikansk fotballspiller.
Nei, men han, altså, han er jo gammel rugbyspiller, og jeg ser, det er jo sånn, her må jeg komme med en siste digresjon. Jeg har jo pratet mye om at jeg gjerne vil at rugby skal være en del av den podcasten, og har fått fullstendig avslag fra Stian og Kenneth. Og det har jo gått en sånn der dokumentarserie på Netflix om rugby nå, som heter liksom Six Nations, hvor hovedpersonen, Louis Reed-Simmett for da Wales, dette er for 2 år siden, nå plutselig har blitt running back i Kansas City Chiefs. Han ble signet nå rett før draften, så det er jo en tendens nå på at det er en del rugby-spillere som kommer seg ned til NFL, og er veldig spent på om de får det til. Fysisk er de jo selvfølgelig klare, men om de greier å få til spill og taktikken og alt sånn. Han er jo superstjerne. Han Semit fra Wales, så det blir jo kjempespennende. Travis Clayton er ikke helt der, men jeg synes det er litt gøy da.
Så er jo grunnen til at det ikke er noe poeng å ha en egen spalte for rugby vår. Det er jo fordi alt forsvinner over til amerikansk fotball allikevel, så rugby er snart ikke opp og går.
Nei, det er det som er fint. Alle de gode spillere drar rett til rugby. Det er ganske rett til rugby, rett til NFL. Så det gøyeste picket i hele draften, synes jeg, gikk i runde 4. Pick 22 i runde 4, 122 sammenlagt. Da fant Chicago Bears ut at, vet du hva? Dere, vi henter en punter. Og dette er ikke hvilken som helst punter. Dette her er Torrey Taylor fra Iowa, som leverer noen av de villeste highlight-videoene av punting noen gang. Jeg har aldri sittet så lenge på YouTube og sett på sånn der highlight-reel av en punter, som det er gjort av Torrey Taylor. Det er helt fantastisk å se på. Han sparker 70 yards av og til, og får ballen til å stoppe på linja. Gang på gang på gang. Eller liksom at han går out of bounds. Og Bears hadde jo den dårligste punteren i ligaen i fjor. Så her tror jeg liksom at de har gjort en sånn der special teams fenomenal anskaffelse, håper jo jeg da. De henter liksom en quarterback, de henter wide receiver, og så henter de punter.
Det kan du si at Bears hadde kanskje en av de beste draftklassene hele draften.
Mm.
Og det topper seg jo bare med at de til og med kan hente seg en skikkelig punter.
Jeg synes det er helt, helt fenomenalt. Og at han tror jeg, altså, nesten så jeg vet at han kan ikke mislykkes, for det han har levert på college er liksom sånn, det er helt fenomenalt. Så Torrey Taylor er ny oval ballfavoritt, enten du vil eller ikke, Stian.
Så det beste med det var jo at, så du meldingen av Caleb Williams hadde sendt han etter han ble draftet?
Ja, du kommer ikke til å pønte så mye.
Ja.
Ja, det er fint. Men jeg elsker det Bears har gjort, men det kan vi komme tilbake til etterpå. Men det er min første plass i årets draft, Torrey Taylor. Remember the name. Da skal du få lov, Sander.
Ja, siden Stian var desperat etter tema, så kan vi si at tema er spillere av NFL kommer til å angre hardt på at de lot falle.
Det er mer tema enn det Reier hadde.
Det er bare fordi du har litt for høy respekt for Sander, Stian.
Nei, egentlig ikke.
Han er jo i en draft der. Jeg synes, det kan man generelt si her, at det var mange som gjorde gode valg. Det var veldig få hvor man klødde seg i hodet etterpå og var sånn, hva skjedde her? Og så blir det jo veldig, når det er så mye offens som går i starten, så blir det litt skjevhet da. Men den første er jo da hvordan Terrion Arnold dett helt ned til valg 24, så Lions kan trade seg opp og hente han.
Det var deilig.
Og etter etter 17 Lions ble tatt for litt hard disiplin på hjemmebane, så var det et skrikende behov. Arnold blir antagelig gå rett inn og fylle den bedre enn det 17 fort hadde gjort deg.
Jeg er jo kjempefornøyd. Jeg hadde jo de tradet seg opp til Kool-Aid på min mock, fordi at jeg tenkte at det skulle gå så masse cornerbacker før, og så er han vel den første corneren som går. Nei, går han ikke det? Hvis ikke det er Quinn gikk først. Ja.
Ja, det kunne man generelt tatt på alle cornerene. Du har jo Arnold Lions, og så har du jo Mitchell som sier til Eagles, og der melder jeg en Eagles-fan. Etterpå han sa det, han pleier å han pleier å scoute de spillere han tenker Eagles blir å ta. Og han sa han ikke sett noe på Mitchell, for han var helt sikker på at han ikke kom til å være der når Eagles var på klokka.
Ja, ikke sant.
Og Eagles fikk jo også Cooper Jean på valg 40. Og Khalil McKinstry gikk vel til Saints, så på rundt samme.
Eagles har jo en tendens til at en del gode spillere faller til dem. Roseman ja. Boksen gjør jo en, de gjør en kjempejobb der, men vi sa jo det samme etter draften i fjor, at de hentet og fikk inn mye talent, og de gjør samme i år.
Ja, han, altså Roseman må få skryt for. Men så var jeg litt overrasket over at han faktisk gikk bort fra, han har vært beinhard på hvordan han draftet. Så ser jeg liksom at han faktisk tok corner når
vanskelig å la være kanskje når han er igjen da.
Ja,
de trenger det,
men det er jo sånn at det gjør du helt riktig også. Det er klart det klassiske Eagles-picket ville kanskje vært Tyler Guyton.
Men jeg trodde de kom til å ta han, men
Jeg var sikker på at de kom til å gå offensiv linje der. Bare for å ha og fortsette den byggingen som de har gjort. Men, nei, det er veldig bra. Så som sagt, alle de fire kornene kunne fint vært plassert på lista her. Men det blir Arnold til Lions, for at det er kanskje det som blir straffet seg mest der. Med tanke på behovet de hadde. Og nummer to er Ladd McConkey til Chargers på 34. Der får de en slot receiver som går rett inn, og ja, jeg tror om han får over 100 targets av Herbert allerede som rookie, det hadde ikke vært sykt.
Blir han årets Pukkan Akua?
Ja, det spørs jo, men
Litt annen spilltype?
Ja, litt samme god route runner, veldig veldig gode hender, men klart mye mindre, og ikke sant, man forventer mye mer av en som er velt som 34 foran en som er velt i femte runden.
Ja, ja, selvfølgelig.
Den av de senere guttene som kan overraske mest, det er fort Javon Baker som gikk i runde 4 til Patriots. Der var en spiller som NFL lot falle kjempelangt. Wide receiver fra UCF. Han tror jeg fort kan bli noe a la årets Pukkan Akua, hvis man skal dra en opp av hatten. Nei, og nummer en er, selv om han ble valgt på valg nummer 9, så Rome Odunze.
Bare si det en gang til. Jeg elsker Rome.
Rome Odunze til Bears på valg nummer 9. Og det er liksom samme, altså, at ikke Falcons for eksempel tar han der til å spille sammen med London og Pitts. Det ville vært et kjempeoffens. Og at ikke Jets er litt mer hissig på å skulle trade seg opp. Ja, det
vi kan satt, vi satt og lekte litt en av de første draftene vi gjorde, Kenneth og jeg, og da plukket vi jo både mer offensivt, vi satt vel egentlig Brock Bowers til Falcons der på nummer 8. Det hadde vært kjempegøy å teame opp med Pizza og gjort noe mer, og også det var vel ikke Rome vi satt der, jeg vil lure på om det var ja, i hvert fall en annen receiver, jeg husker ikke, men det at de tør å plukke Bears enda et offensivt våpen når de først har Kelly Williams og har han, og ikke faller tilbake på sånne defensive fiber picks.
Ja, eller trade seg ned, siden ikke de hadde så mye picks for å hente mer, det er helt nydelig.
Ja, og det var så fascinert over at de ikke gjorde, for de hadde jo, de velte jo bare 5 ganger draften her. Så at ikke det var en sånn åpenbar hvor, ok, la oss bare, la oss sanke litt kapital og få flere valg når draften, at de, når de først ble der hans da, så var det helt riktig at det var han de går for. For eksempel DJ Moore og Allen er jo bra, men Allen er såpass gammel at
De videoene som har sirkulert i etterkant av Caleb og Rome, de to flyer sammen til draften, og så har de jo liksom bare blitt sånn best buds og allerede, så det kommer, jeg tror det kommer til å bli helt gull.
Jeg tror det kommer til å bli kjempebra. Og bare det med at da er de så solide. Kinn, Allen og Dunse kan spille lag i mange, mange år. Selv om Allen, ja, får du to gode sesonger til Allen, så er det
en gull,
mye mer enn de kan forvente.
Plutselig så er Bears artig.
Ja, og Bears blir en av de kuleste lagene som jeg gjør. Altså, Caleb Williams alene er jo grunn nok til å se, men med og Dunse i tillegg i det offense der.
Åh,
det kommer til å bli
Tenk ja. At den setningen har blitt ytret i ovalball. Det hadde jeg ikke trodd for to år siden. Bears kommer til å være et av de kuleste lagene jeg gjør. Det må dere la synke inn, så tar vi en kort pause, og så er vi tilbake med Sanders sitt draft-dypdykk. Da vi inne i det gode, deilige dypdrykket fra draften, hvor Sander har forberedt både vinner og tapere og litt annet snacks, men jeg nødt til å spørre deg om en ting. Den store liksom, verkebyllen som har stått der og banket nå siden vi startet. Pick nummer 8 dere, når man satt, i hvert fall når vi satt oppe på natta, Sander, og alt gikk liksom som man hadde tenkt, at det var ingen trades, alt bare rullet, gikk, Joe Alt gikk til Tennessee, og liksom, alt så fint ut, og så skal Falcons da velge. Vi satt og ventet på hvilken edge de kom til å plukke, kanskje, eller om de kanskje turte å gå offensivt og velge da Romo og Duns eller noe. Og så velger de Michael Penix på nummer 8. Og liksom, jeg vet ikke hva som skjer med NFL-community, men der er det plutselig sånn at etter 5 minutter så er alle sånn, jo jo, vi forstår dette her, god backup, og jo jo, han, de kunne ikke la han gå, og han er god. Og, men jeg må rett og slett spørre dere, for meg så er det fullstendig hodemist. Det er det dummeste valget som har gjort i hele draften. Jeg mener det kan egentlig ikke forsvares. Det er liksom å kaste bort et draftpick, men jeg håper dere kan argumentere meg imot. For jeg forstår det ikke. Jeg elsker Michael Penix. Jeg har jo skryttet Washington et helt år og elsker alt de har gjort der, men for meg, fullstendig idioti. Sander, hva tenker du rundt, eller hva tenkte du når du så det picket live?
Nei, det første var jo sjokkeffekten. At det var liksom, når J.C. Latham ble tatt på Titans sitt valg før der, så var det sånn. Jeg skrev jo chatten til dere at det var det første valget som jeg reagerte på.
Ja.
Og så går du bare 8 minutter, og så er jo Rappaport inne og forteller at man har hørt rykter om Michael Penix her, og så kommer jo Godell opp og annonserer at det faktisk er Michael Penix som blir valgt på det valget der.
Og ingen forstår noe som helst de første 3 minutterne. Det er sånn, det er så gøy. Ja, og så er det noen som skal forstå noe.
Og så er det liksom, jeg tenker det første er jo det logiske at Falcons, altså om de ikke er kloke av skade, så er det er noe historisk driver vant til dem her, med at de har de siste årene måtte sett Desmond Ridder, Heineke, Mariota spille quarterback, og at selv om de har Cousins som kommer fra en Achilles skade, så tenker de at det skal ikke skje igjen. Det skal ikke være en situasjon hvor vi kaster ut Desmond Ridder eller Mariota eller uansett da. Men det er jo fortsatt helt altså, draftkapitalen først og fremst de bruker på å hente den der backup-kubien eller senere avtakeren, så det er jo enormt. Valget det er jo ikke altså, ja, for eksempel Odunze da hadde vært mye mer umiddelbar og for så vidt også langsiktig tenkt. Og det er uansett selvfølgelig med at det er 3 mulige utfall med det valget. Og det er jo en at Penix blir en kjempehit. Sitt bak høsten sitt år, og så er han Kling franchise QB. Ellers er det at han blir en decent quarterback, sånn type Baker to Daniel Jones. Kanskje Kirk spiller i 2-3 år, og så får Falcons 2-3 år med Penix på rookie deal, og helt OK QB-spill. Ellers er det at han flopper. Og det er jo sjanse 2-3 på en måte som er, eller alternativ 2-3 som er, synes jeg, med god margin det mest sannsynlig. Selv om han har det potensialet til å bli kjempegod. Vanvittig arm, masse erfaring, bra atlet, få lov å lære av Cousins. Men det er liksom de to, spesielt de to komponentene med at Cousins ikke visste om det på forhånd, som er helt absurd. De bruker masse penger på den avtalen med Cousins. Får han på plass i bygget, og opplyser ingenting om at han har tenkt å betrygge han ikke, eller ingenting, bare sånn, vi gjør det her. Og så er det mange som sammenligner med den John Lowe-planen. Men det er jo ikke sammenlignbar i deltatt med tanke på nettopp at det er valg nummer 8. Så jeg likte det mer jo mer jeg fikk tenkt på at sånn, ja, okay, det har skjedd verre ting enn å ha en enn å ta sjansen på at det kan funke, men nei, det utrolig merkelig. Rett og slett.
Hva tenker du, Stian?
Rart, ja. Veldig sjokkerende til å begynne med. Men jo mer jeg har tenkt på det, når man setter seg inn i kanskje hvordan Falcons tenker på det selv, og hvor de mener at de står, hvis man tar utgangspunkt i det, så langt det går, og så mye vi klarer å sette oss inn i situasjonen der, så er det jo ikke helt ulogisk å gjøre det. Hvis de ser for seg at de ikke kommer til å være i den posisjonen hvor de skal velge så høyt på veldig, veldig mange år, da. Hvis de mener at de er så gode, og at de føler at de har sett med quarterback i 5, 6, 7 år minimum fremover ved å gjøre det her, så er det ikke hårreisende. Og når man vet også hvor mange første rundevalg som ofte er fluks, da, og som ikke funker optimalt, så trenger ikke det her å være total krise. Det er jo tiden som vil vise det. Og så har de jo andre behov, og så følte de kanskje de måtte veie det opp mot hvilken situasjon de har vært i de to siste årene, da, som har kanskje vært under par i av hva de skulle ønske. Og det er jo ikke gitt heller at Kirk Cousins kommer tilbake der hvor han var og holder seg skadefri, at han er 100% klar, han kan få på seg andre ting. Så de trenger kanskje en bedre nummer to enn det de har hatt, samtidig som de, som Sande var inne på den planen med Packers, da, at de har jo, de uttalte jo til og med at de har sett den veien.
Det som, altså, med tanke på at jeg nettopp har signert Cousins, så altså, jeg går ut for at det har vært en medisinsk sjekk av han.
Ja, det burde jo ha vært det, men han er jo begynner jo å dra på åra sånn atletmessig, og det skal ikke mye til før han drar på seg noe mer, og man ser jo akilleskadene florerer jo, han tok jo den ene, tar den andre da, runde to liksom, så er det, så må du ha noe annet inn uansett da.
Men her,
jo, det er jo det du må tenke at sånn, den akilles, altså hvis han ikke kommer tilbake til akilleskaden, så er det jo greit mot det, men det er jævla rart hvis de er litt i tvil på at de har garantert han 100 millioner de neste ja, men, to årene, så...
Kan du være 100% sikker på noe som helst av det du gjør i første runde?
Nei, altså masse av de er jo bust uansett, men jeg tenker sånn manager-messig, så er det at du velger å signe Kirk Cousins. Det mener jeg jo et valg de har gjort, ikke sant? Det kunne ja. Det har vært masse andre quarterbacker der ute. Du kunne ha satset på å trade deg opp i stedet for å velge en i første runde hvis du mente at han ikke var god nok, og du velger å satse på han de to neste årene. Det skal jo sies da, og så er det jo egentlig ganske de kan slippe han etter to år. Da virker det veldig rart at du da bruker masse kapital på, i stedet for å støtte opp under Kirk Cousins, så velger du en som egentlig bare skal sitte og sparke ned i ryggen, og hver gang han gjør det dårlig, så vil folk begynne å prate om at ja, nå er han ferdig, nå må Penix komme og spille. Og greia er jo at Kirk Cousins skulle komme inn i et Atlanta Falcons-lag, som egentlig bare mangler en quarterback, og så mangler de litt forsvar. Så hadde de bare styrket forsvaret i draften, så har de en tight end, de har wide receivere, de har en running back som kanskje er den beste i ligaen hvis han får lov å spille. De har en linje som egentlig er relativt ok, og så velger de ikke å forstyrke noe av det, og så bare velger de en backup. Og så kommer du til det siste, som er for meg en sånn, kanskje enda mer hoderystende, for nå, de har, ikke sant, Kyle Pitts, han begynner vel å nærme seg snart at rookie-kontrakten går ut, Drake London, ikke sant, har vel 2 år igjen, så Bijan, så de begynner å miste tid på de gode pickene de har gjort for at de skal kunne lykkes, og så i stedet for da hente noen som gjør at de kanskje kan lykkes i år. Altså, de er en svak divisjon, en divisjon som kommer til å bli bedre og bedre, men i år er det relativt lett å vinne den divisjonen. Så velger de å tenke på fremtiden, i stedet for å rett og slett legge litt egg i kurven og bare tenke at i år har vi faen med mulighet til å gå hele veien. Så det er bare så mye, det er så mye rare valg i mitt hode hvis du sitter i Atlanta ut fra konteksten som gjør at jeg kan godt skjønne at de velger en backup quarterback. De kunne gjort det senere. Jeg sier bare Justin Fields gikk for et sjette rundevalg. Jeg har en følelse at jeg tror ikke Michael Penix er sykt mye bedre enn Justin Fields, selv om de er to ulike spillertyper, og Penix er mer en pocket passer og Fields løp og sånn. Men ja, det hadde de kastet seg. Ja.
Jeg hadde vært mer med på den hvis det var dem som trader for Justin Fields.
Ikke sant?
Hentet Fields, og så draftet Penix. Det hadde vært helt med på den. Mm. Det er noe med den, når de har satt seg opp med, ikke sant? For det er sånn som, altså, uansett at du ikke kan være helt sikker på for eksempel Cousins, så har de jo gjort en vurdering at, ok, at han kommer tilbake fra akilleskade er såpass sannsynlig at vi velger å bruke igjen 100 millioner i, ikke sant, garanterte penger de neste to årene på denne fyren. Og da blir det ikke sant, selv om, som dere sier det med at førsterundevalgene ofte ikke blir noe av uansett, så har de gått for å bruke et veldig høyt pick på en spiller som, det er liksom et utfall som kan være med på Berge, og det at han faktisk blir en, ikke bare en fungerende starter, men en god starter. Han er nødt til å spille godt, og han er nødt til å liksom nå den neste kontrakten ditt. Der er det få quarterbacks som når opp.
Helt enig med deg i det, men jeg synes det er det, hvis du trekker det tilbake til tidligere drafter, at man har tatt quarterbacks på 1, 2 og 3, som man har tenkt at skal være startere som ikke slår han, så får man her en på 8 som...
Ja, backup.
Ja, som er 50-50 da. Om blir topp eller ikke, så det er mye utvikling som skal skje med Penix igjen, og de har jo helt sikkert hentet han for at han skal lære å sitte bak Cousins og bruke tid litt som Jordan Love, selv om Jordan Love ble tatt mye senere, så er det ikke helt sammenlignbart, men samtidig er det det. Og at de vil prøve en annen måte å løse den situasjonen på enn det de har gjort til nå, det er, jeg tenker i hvert fall er det er lurt når du har prøvd en måte og det ikke har fungert, så burde du gjøre noe annet i stedet for å gjøre mer av det samme.
Jo da, og du kan jo forsvare det. Altså, tanken med å være sett på quarterback er jo ikke dum uansett. Det er bare noe med måten alt er gjort på. Ikke sant? Når du har tatt quarterback 1, 2, 3, så er det gjerne for at du har et skrikende behov der. Men når du har Kirk Cousins, som er en av de beste quarterbackene i NFC, på en helt nysignert 4-årsavtale, så er det rart at... at de går dit, og spesielt når de ikke får vite om det, eller?
Men la oss gå litt videre, fordi at vi har bedt om å finne litt vinnere og taper, og vi har pratet om Falcon, så kanskje vi bare kan gjøre oss ferdig med det, for med er det sånn, det er to ting som står litt ut i denne draften, og det er to ting Falcons gjør, fordi de kjører Penix på sitt åttende valg, og så er det en av de liksom, mest hypet stjernene, defensive line, Jerson Newton, er det vel han uttales, som ligger klar i andre runde. Falcons har pick 35, han er tilgjengelig. De går defensive line, men de velger Rook Ororo.
Ja, si det igjen.
Og så går han til
Commanders. Han skulle kanskje hatt med det i sted, men si det navnet igjen.
Rook Ororo. Det var egentlig... Det skulle vært på lista di.
Ja, det er i hvert fall... Det kan vi ta opp og bruke som jingle, tenker jeg.
Det er Rook Ororo. Men der er det sånn, for meg er det hoderysten, at det er helt sånn åpenbart, i alle fall, på alle konsensusbordet overalt, beste defensive line, ligger der. Falcons går en annen vei. For meg får jeg en sånn Raiders-vibbe, hvor de har liksom, de rotet seg bort i draft noen år, og skal bare velge noe helt annet. Jeg må bare spørre deg om Falcons sånn generelt, hvor du rangerer de, før du går videre og gir oss en litt sånn oversikt over de du mener har gjort den beste draften, den dårligste draften, Sander.
Ja, vi kan kanskje ta det med en gang, at jeg synes jo Falcons er en av de som har gjort en dårligere draft. Og det er jo... Penix er jo en ting, men denne Ororo-valget på
1-2
og Ororo. Det er litt sånn Chavalala fra Sør-Afrika ved 2010.
Ja, jeg sa det.
Nei, men det er også kjempemerkelig. Når jeg så det live, så var det utrolig spesielt. Og det, jeg husker selvfølgelig ikke hvem det var som sa det, men det var en av de inside, eller... draft analysten i media da, som var veldig på det med at kanskje var Schrager sin rapport, jeg husker ikke, men det var i hvert fall sagt at noen NFL-er kom til å være hodestups forelsket i Rook da, de bruker fornavnet hans, og det viser jo at Falcons var det, tok han som defensive tackle nummer 2 i denne draften, og da er det, og han er jo litt samme typen som Johnny Newton. Men han, ja, det er helt utrolig at de tar han foran Newton, når han er på brettet der. Og det samme feilen, skulle du si, gjør jo Titans også, som jeg ikke var veldig fornøyd med sin draft. Hvor de tar Tre'Vondre Sweat, topp 40. Der de første rundt tar J.C. Latham, som er solid, men det er jo vanskelig å forsvare når det er... Jeg synes jo de tacklesene som kommer etter han er betydelig bedre. Og der har han i tillegg, det liksom litt bekymringer rundt om han faktisk kan spille tackle i NFL, eller om han må flytte ned på guard. Og det forstår ikke helt om han blir en veldig god guard, eller en veldig god tackle. Det er ikke like kritisk på en måte. Men når de da har det spørsmålstegnet, og i tillegg er veldig stor mann, veldig, veldig tung fyr, at de da tar Sweat, som er, ja, både knytt en del spørsmålstegn rundt vekta hans. Jeg tror han er første person på Senior Bowl noen gang som ikke har veid seg inn. Og hadde den berømte fyllekjøringssaken rett før draften.
Det var han det, ja.
Ja, så veldig merkelig også når da, ja, det er masse gode spillere i samme posisjon igjen. Braden Fisk blir tatt på valget etterpå, for eksempel. Mason Smith, LSU, Chris Jenkins, ikke minst. To veldig merkelige valg på radar. Det ble jo en sånn run av defensive tackle, så det virker som at lagene har tenkt at ok, nå må vi få våre svir her. Hvis ikke så ser vi uten. Men de to lagene skilte seg kanskje spesielt ut med valgene sine på den negative siden.
Du sa jo at du synes veldig mange som gjorde veldig gode valg. Har du laget en topp, la oss si en topp tre da, av valg, eller valg av lag som du synes gjorde ekstra gode valg denne gangen?
Ja, vi kan jeg har sett litt måtte litt tilbake og frem i tid, hvis vi kan si det sånn. Pittsburgh Steelers har ikke bare i år, men tidligere år også utmerket seg veldig godt. Og de har satt seg opp til å kunne få enorm suksess i tida fremover, med spesielt de to siste draftklassene de hadde. Jeg skulle si godeste, Omar Khan ble jo ansatt etter 2022-draften, så han har jo bare hatt to drafts med laget. Men han har, ja, i fjor traff han jo homerun på Broderick Jones, Keanu Benton så bra ut, Nick Herbig så ut som han var en veldig fin rotasjonsspiller i lag med Highsmith og Watt. Og fikk jo ikke sett så mye til Darnell Washington. Han er jo, altså han er unikt bygd, så at han blir å ha påvirkning på et eller annet vis er jo ikke utenkelig i det hele tatt. Og Joey Porter Jr., selv om han hadde masse penalties i 2023, så var det jo en lovende rookie-sesong. Og i år da, så fortsette med å hente for eksempel Troy Fautanu på valg 20, synes jeg var en av de beste som value-valgene i draften. Jeg var litt irritert med Steelers, nei, når Bengals ikke tok den.
De gambler på Mimsis den.
Ja, og dem kan vi komme tilbake til, men ja, Fautanu, fantastisk bra valg. Som sagt, valg nummer 20 er den på 12 på min big board. Zach Frazier, min spiller 35, gikk på 51. valget. Han er en dag 1 center fort. Litt spørsmålstegn i play strength, så der vil jo enten antagelig se en center som blir startet og være så flid i mange, mange år, eller så kanskje han sliter litt med å tilpasse NFL. Alt avhengig av hvordan han tar styrken da. Og så trade de i vekt til Johnson til Panthers i offseason, og drafta Roman Wilson igjen, kjempeverdi. Valg 84. Han var på min liste, han 37, og han var 44 på konsensus. Så det var bare massiv verdi på han. Og så har du jo navnebroren Peyton Wilson, som fikk på 98. Også sånn 50 valg over konsensus. Eller bak konsensus. Det er jo klart litt spørsmålstegn rundt skadehistorikk og alder og sånt. Men hvis han treffer, så er han en perfekt makker til Patrick Queen, som signerte i offseason. Og så kan du legge til at Kane er jo fyren som klarte å svindle Bears for 32. valget i forrige draft, når de tradet Chase Claypool.
Har ikke du et Claypool-drakt hjemme, Stian?
Jo da, Steelers.
Ja.
Den er fin, den.
Det var en periode hvor du var hype på han. Han var god i en bitteliten periode.
Han var jo så god den perioden. Ja. Jeg kjøpte drakta.
Ja, det er sant det.
Nei, så det er helt rått. De har potensielt satt seg opp med kun to drafts, så de satt seg opp med kanskje 9 starters. Hvis, ikke sant, Broderick Jones og Fautanu på Carson Tackle, Frazier på center, Washington Titan 2 bak Freiermuth, slot receiver som sagt, Wilson, Også Benton, Herbig, Wilson og Porter på defense. Så Omar Khan har virkelig ja, gjort en kjempejobb i starten med det laget der.
Mm. Jeg satt jo så litt Michigan og sånn i college, og Ron Wilson var en av de eller merket det. Så der synes jeg jo det var et bra valg, tror jeg. Og de pleier jo å være ganske gode når de plukker receiver i sånn andre, tredje, fjerde runde Steelers. De har jo gjort det tidligere, og lykkes ganske bra. Kanskje utenom en Claypool, da.
Ja. Men han var jo sånn, så han var jo god som rookie.
Ja, han var det.
Og så er det
Stian kjøpte jo drakt.
Ja, han var fin, men han ble vel høy på seg selv da, som noen blir. Så ut som han ble lat og sikkert bidro for lite på trening. Og...
Han har jo nærmere hvor han får en first down når klokka går, og han stopper opp og feirer i stedet for...
Helt nedrull gardinen. At...
Men la oss glemme Claypool og hoppe videre til et annet lag du har lyst til å fremme.
Kan jeg fremme det?
Ja, du kan få frem et Stian, hvis du vil.
Det står sikkert på lista til Sander, ja, men jeg synes et lag som kan gå litt under radaren innimellom, som det blir ikke alltid snakket om helt oppi det, men Colts synes jeg gjør en kjempedraft av det jeg har lest meg til og sett, da.
Mm.
Og tar jo en av de favorittene jeg kanskje hadde på i første runde. Sånn ut fra produksjon og litt sånn en slags underdog også, fordi han har skadehistorikk og folk kanskje ikke tør å satse på han, men Colts går for Laiatu Latu, og han gleder jeg meg til å se i ligaen til høsten. Han tror jeg blir kjempegul å se på. Ja.
Mm.
Og så drar de i tillegg inn Adonai Mitchell fra Texas på 52. valget, som også vil være en signering som de har behov for, da.
Og der har jo til og med general manager vært ute og forsvart altså de ryktene om at han har en dårlig character. Det var da voldsomt han var ute. Altså, ja. Han har de tro på, så det er jo kult.
Ja, og jeg tror han blir jævla bra uansett.
Mm.
Ja, man kan snakke om det, men de gir jo da Anthony Richardson et våpen som de sårt trenger, da. De har jo ikke hatt all verdens. Jeg skal ikke gå inn på så veldig mange andre av de valgene som de gjør. Men jeg vet ikke, du vil kanskje si noe om Colts, du og sånne?
Ja, det er bare at spesielt de to første der skiller seg ganske ut. Og så artig når du ser de reaksjonene, det er kanskje noe av det morsomste med draft, når du ser reaksjonene fra ja, general managers og trenere, altså når det er deres ture de ser valg fra andre lag. Du ser den gleden når de ser at Latu fortsatt er tilgjengelig.
Mm.
Og det vitner til at hvis han holder seg skadefri, så er han fort den klart beste forsvarsspilleren i den draften her.
Og så må du ikke glemme, vet du, Stian, at din helt Tanner Bortolini gikk jo
han
til Colts.
Han er også der, ja. Han var vi jo inne på. Ja. De tok jo en wide receiver til, Anthony Gold. Har du noe på hans hånd der?
Nei, sett litt av han.
Han er ganske liten, tror jeg.
Det kan
litt sånn, hvis jeg minns riktig, så tror jeg de PFF sammenlignet han med han Berrios.
Ja, det...
Litt sånn type spiller.
Og det vil jo kle dem fint.
Ja, jeg tror det.
Kan jeg komme med en digresjon om Colts før vi går videre til Sanders sitt neste lag? Jeg har en samboer da, som har sånn, hun har fått blitt ekstremt hektet på Masterchef. Er det noen av dere som har sett det? Sånn Masterchef-susa?
Nei, ikke Australia, altså. Det pleier å være Australia som er...
Da var det jo en som, for han tog jo livet sitt og greie, dessverre. Men i alle fall, der var det sånn, den siste episoden også, så satt jeg og skjeina meg til øye, da skulle de lage stadionmat, de skulle lage NFL-mat, alle sammen. Og da var den gjestekokken som kom der, det var en som hadde vinnet Masterchef, og da var sjef for kjøkkenet på Lucas Oil Stadium. Så den beste stadionmaten du får i NFL, får du nok troligvis på Lucas Oil, for hun er jo da laget sånn ordentlig fancy maten som du kjøper i luka, da. Så det er ikke bare liksom pølse i vaffel. Så jeg tror hvis vi skal få en NFL-opplevelse og en matopplevelse i USA, så er Lucas Oil Stadium i Indianapolis sted å dra. Så vet jeg det. Det var den digresjonen rundt Colts. Så skal du få lov videre, Sander.
Ja, men klart, Bortolini høres ut som en matrett, så...
Ja, det er sant. Ja. Det er sant.
Vi har sikkert spist
det. Det er vanskelig å gå uten å ta opp den.
Og så kan jeg legge til at de tar to safety-er i runde 5 som har nesten identisk fornavn. Jalen og Jalen.
Spennende.
Det er noe når det første er på navn. Det er artig. Nei, men det var i hvert fall et lag jeg ville fremheve litt, som vi ikke så ofte prater om i vår podd, da. Rær.
Det er hyggelig gjort. Det er hyggelig gjort.
Ja, ellers er det jo... Som sagt, det er mange lag som gjør en god draft. Både Commanders og Raiders gjør gode drafts. Det er jo første draften der, altså, for Commanders i nye GM, Adam Peters heter han. De henter så at Johnny Newton er der på 36, og det er vel tullet. Selv om de har Payne Allen. Så hvis de kjører en 3-4 front, så går de fort inn alle tre. Signer Still var visst en darling i ligaen. Veldig god fotballspiller. Super intelligent og har fått masse skryt over lederevnen sin i Michigan. Og så får de jo Luke McCaffrey på rundt valg 100. Som var, det er jo kult. Det blir med en gang sånn når man ser en McCaffrey, så tenker jeg at bare sett han i Rice, og det er jo vanskelig å skuvurdere noe derfra på en måte. Men jeg tenker at det er verdt sjansen uansett med den draftkapitalen de bruker på han.
Ja, det er jeg bare skuffet over at Fort Niners ikke tok han. Det har vært så kult å ha hatt brødrepar i
samme
franchise. Det har vært gøy det. Saints er jo også bra draft, synes jeg da. Med Fuaga og Kool-Aid i runde 1 og 2.
Ja, det er jo en av de sterke.
Spencer Rattler. Jo...
ja, den er fin. Nei, ikke sant, og Saints hadde jo malt seg et hjørne, egentlig. De var nødt til å gå tackle i runde 1. Så litt overrasket over at
Trevor Penning funket jo ingenting.
Nei, han skal tydeligvis ikke spille noe utifra det man så i fjor, så...
Nei.
Da har de i hvert fall... Så klart, hvis Ramchick er mer skadeplaget også, så vil de jo kunne ha Fuaga og ha Penning på right tackle og håpe at det funker.
Så er jo Marshawn Lattimore kanskje på vei ut også, ryktes det jo, så at Kool-Aid kommer inn er viktig for dem.
Ja, og Kool-Aid kommer til å være supersolid også, så det... Den... Han er... Nei, veldig overraskende at han fikk han der han fikk han. For jeg synes han var mye bedre enn det... Både media og konsensus.
Ja, pick 40 eller 41 eller sånn, det er ganske god verdi akkurat der, da.
Ja, man gikk vel rett til Cooper Dejean, så...
For jeg lovte jo å kaste inn et lag der, bare sånn for moro selv mens vi er der. Så skal du få lov til å ta ditt siste etterpå. Altså, et lag, de play off the trade vekk pickene sine, i hvert fall i første runde og litt videre, det er at jeg synes Rams... ut fra de få pickene de hadde, gjorde jo en kjempegod draft, i hvert fall i de første rundene, med å både hente Jared Verse i først, og så hente de Brand Fisk i andre, og så hente de jo verdens minste, skulle jeg si, minste, men muskuløse running back, som Kenneth elsker nå, Blake Corum fra Michigan, som skal spille nesten med John Harbaugh, på samme stadion, bare på en annen lag, i tredje runde. Det synes jeg jo ser ut som at de har hentet spillere som kan gå inn og være startere med en gang.
Men de hadde ikke så få valg.
Nei, det var jo mange valg som valg.
De hadde 10-11, eller hva det var.
Ja, ikke sant, selvfølgelig. Jeg så bare de første rundene nå, men jeg så kjenner ikke spilleren i bunn. Så i hvert fall i starten, så synes jeg de skal få litt skryt.
Ja, de nei, og du ser også...
De grader bra, de som går det etter.
Ja, nei, og Jared Wurst også. Nei, der var det jo mange som tenker at liksom, med en gang Donald er ute, så skal de erstatte han, ikke sant? Det går jo ikke. Så at de i stedet for å skal gå interior det ser at Jared Verse er ledig, tar han, får seg en kjempe rusher på ene siden. Men så er det veldig tydelig at jeg synes de drafter godt med tanke på at strategien deres med å bruke nesten all draftkapitalen sin på forsvar. Det er liksom, da har de forstått situasjonen de er i, punge ut valg der, bygge det opp, angrepet funker, får en ikke sant, en til running back som har litt mer å spille på enn bare Williams og kan drafte av fjor Evans. Nei, bare helt riktig draft av Rams.
Og det jo sånn, når du henter både Braden Fiske og Jared Verse fra Florida State, begge to, det har nok noe å si på dynamikken du får på får i forsvarslinja, da.
Ja, det tror jeg blir
smart, det smart tenkte jeg jo. Ja. Og så ja. Han Cameron Kitchens, han så jeg litt grann på. Og han ser jo ut som en, selv om han går liksom som valg 99, så ser han ut som en spiller som godt kan ligge og spille. Liksom, han spilte vel litt free safety i college, og kan fort liksom gå inn og gjøre en god jobb der for Rams, da, for de hadde ikke liksom frustet oppbakking i sesongen som gikk.
Nei, han nå var jo, det er sånn typisk Rams-valg det også. Det er vel 2-3 år siden de hentet Darian Kendrick i runde 7.
Mm.
Som var en sånn han var spått ganske høyt, spilte cornerback i Georgia, og så selvfølgelig testet han jo som en middels minus atlet, og det bare ødelig draftstokken hans helt, og det samme med Cameron Kinchens også. Jeg hadde han jo første topp 50 liste hvis jeg var han på den.
Ja,
husker også, det og så sprang han en ekstremt svak fortell der, som han testet generelt svagt og ble for meg dyttet litt ned. Men det er ikke noe sjokk da, at det er Rams som plukker han opp i runde 3.
Mm. Og det er jo typisk en sånn posisjon hvor du ikke nødvendigvis, altså, du løper nesten fortere hvis du løper sammen med noen, og har et mål du skal følge da, den der rett frem sprinten, er ikke alltid i riktig bilde på hastighet målt, eller hva du skal måle deg mot da. For det er et tall fra ATB, mens her er det jo snakk om at han skal ut og gjøre en jobb mot noen andre, og dekke rom og dekke spillere, så det kan du jo fint gjøre uten å være liksom, den lynhurtigste.
Ja, og fotballintelligensen hans, og altså, måten han spiller på er jo mye viktigere. Det gjør han, altså, og det gjør han godt.
Mm.
Det er jo bare at jeg synes den safety-klassen var så jevn at når han da testet som en mye svakere atlet enn de andre guttene, så blir det nok til at de ville ta noen av de andre foran. Men som sagt, det er ikke sjokk at det er Rams.
Nei, og da viser det seg nok at han kommer til å gjøre en kjempesesong i Rams når det kommer, fordi McVay får kortsene opp og får ting på plass der.
Ja, bare stole på han, selv om han basert på ren film, så synes jeg han var den beste safetyen i klassen.
Da må jeg be deg om et siste lag før jeg skal litt sånn på sparket be deg om et par slipere. Kanskje Stian har en sliper han har lyst til å hevde. Jeg har en jeg har lyst til å spørre deg om. Men for nå det blir en lang podd da, men det må vi ha lov til når vi har koset oss med draft. Men har du et lag til du har lyst til å trekke fram?
Ja, vi kan gå litt sånn litt samme stil som Steelers. Se litt større bilder. Tidligere så har jeg gått veldig på samme klassen, men så i år så var det kanskje spesielt spennende å se noen av de lagene i et litt lengre tidsperspektiv, og det er Packers har satt seg opp i likhet med Steelers bare tidligere sesonger, altså, 2-3 kjempegode draftklasser på rad, også i år da så gjorde de så utypisk sånn at det tok jo en offensive tackle i runde 1, og siden Gutenkunst ble ansatt som general manager i 2018, så har de ikke gjort det før. Packers har vært veldig flink til å finne offensive tackles og generelt offensive linjespillere senere i draften. Mens nå da så hentet de Morgan på valg nummer 26, kan det stemme.
Mm.
Og det var høyere enn konsensus av dem på 34, og jeg hadde dem på 40 på min board. Så vil jeg si i tillegg at altså, ikke bare at de gikk ut for det de vanligvis gjør, men de reachet for en offensive tackle. Og det kan jo tyde på det vi har sett, at altså, de har funnet så mange gode starters i senere runder, at laget er der at nå kan de rent gå på, ok, rent ned. Hva er det vi trenger? Hva er det laget vil liksom løftes best av? For man snarere ser det for eksempel med Eagles, at de er mye mer opptatt av det, posisjonsverdi og når de finner gode spillere, mens Packers har med den draftingen de har gjort, så har de satt seg i en posisjon hvor de kan gå litt mer ut av den strategien man kanskje forventer, så det var spesielt, det var kanskje det mest overraskende, synes jeg, rundt den, sånn utenom åpenbare Penix valget.
Mm. det er jo alltid litt sånn gøy. Du har liksom noen spillere som er tatt veldig sent, som man kanskje har en sånn tro på. Du har jo Brock Purdy et år, som ble tatt helt til slutt, som selvfølgelig gjorde det bra. Du hadde Pukkane Kua i fjor. Jeg vet ikke om dere har tenkt så veldig mye på det, men for å liksom avslutte kanskje denne her, så kan man liksom ha en liten spådom. Du skal få lov til å øste igjen, litt sånn på sparket. Og i hvert fall en spiller, gjerne to hvis du har standard, som du tror kommer til å, om ikke denne sesongen, men som kommer til å få en god NFL-karriere, som blir tatt i de senere rundene, og da tenker jeg vel kanskje dag tre. Det er vel der vi må ned og rote. Jeg kan jo starte bare for dette, ikke at jeg tror han kommer til å slå igjennom i år, men jeg har en sånn, jeg satt jo så en del college i år, og da er det jo liksom, altså quarterback Jordan Travis, som var helt fenomenal frem til han ble skadet i Florida State, og da falt hele laget sammen. Jeg tror ikke han kommer til å få en sånn super NFL-karriere, men jeg tror med Aaron Rodgers og en dårlig Achilles, så er det Tyrod Taylor som er backupen i Jets. Plutselig så står Jordan Travis der og spiller for Jets i år, og jeg tror han er bedre enn Zach Wilson i hvert fall. Så det kan godt være at han får vi se noe til, selv om han blir tatt over sjette runde, eller når han blir tatt, tror jeg, til femte eller sjette runde han blir tatt til Jets. Så han er min sleeper. Stian, du kan jo, hvis du, har du noen, eller skal Sander få lov å gå først?
Jeg har en.
Du har en. Ta din, så kan Sander ta avslutte dette segmentet.
Eller hva det er for noe. Så tenkte jeg heller på de som kanskje ble litt undervurdert i løpet av draften, da.
Mm.
Og litt overraskende for meg var det at Troy Franklin falt helt til runde 4. Og da tenker jeg egentlig at han kommer til å være ekstremt bra value for penger for Broncos der. Han kommer nok til å gå inn og kommer nok til å prestere over det man kan forvente. Og er kanskje ikke VR 1, men han kan fint være 2 eller 3 i det laget.
Han får jo mest, Bo Nix kjenner jo han godt for Oregon, så det er jo en de har jo spilt bra sammen allerede, så det er jo et ekstra plussøy, tror jeg, for Troy Franklin, så det er jeg helt enig med deg. Den er veldig bra.
Ja, Troy Franklin, der er det bare place rank, det er spørsmål. Så der, tenk sånn, enten så kommer han til å være veldig god, eller så kommer vi nesten ikke til å se han. At det er liksom enten er han sterk nok til å spille NFL, eller sånn ikke det.
Så tenker jeg det er mulig å coache. Altså, du kan trene, du kan bli sterkere, tenker jeg, og du kan trene på en del av de tingene som han har som sak etter.
Ja, og han er jo ung, han er vel 21 år. Og klart, å få en match med Sean Payton er jo et bra utgangspunkt bare der.
Jeg tror det, altså. Så han mener jeg at, jeg vet ikke om han er, du kan kalle han en sleeper da, men han er i hvert fall en som ble tatt sent, som man trodde skulle gå mye høyere, og som jeg tror blir ganske bra verdi, ja, for Broncos.
Da Draft Wizard, da kan du få lov å avslutte dypdykket vårt med å hente ut en eller to spillere som vi må ha øynene oppe for, som ble tatt i en av de senere rundene, som kommer til å dunke inn, om ikke i år, så i alle fall i løpet av et par år i NFL.
Austin Booker i runde 5 til Bears er en av de som, eller kanskje den stiller seg mest, står seg mest ut. Han var jo topp 50 på min liste. Ekstremt spennende pass rusher. Kun en sesong hvor han har spilt på college. Veldig talentfull pass rusher med vanvittig oppside. Får han på motsatt side mot det sweater, tror han kan spille alle som rookie.
Kult.
Så han er kanskje den vil trekke mest frem. Og så har du Seahawks, henter DJ James i runde 6, corner som Chris Sims var veldig høy på han. Jeg hadde han selv topp 100, så han gikk jo 100 valg cirka bak tre av dem. Vil om han er corner 3 der mellom, eller bak Woolen og Witherspoon fra i fjor. Det hadde ikke overrasket meg helt tatt, også som rookie. Og til slutt, det var jo veldig mange som var glad i Malachi Corley, som gikk topp 90 en plass. Men Malik Washington, veldig lik type, går til Dolphins i runde 6, kan bli hvis man skal kunne si at noen blir litt sånn Debo-ish, så er han en bra kandidat til å bli brukt i samme rolle som Debo ble underkjennet, bare her for McDaniels.
Det var apropos ny digresjon, selv om den veldig tett knyttet til Malik Washington. Jeg satt jo så live akkurat når Dolphins plukket Malik i tredje runde, og da var det bildet fra draft room i Miami, hvor Mike McDaniel hevet begge nevene og jublet, og var liksom dritfornøyd med at de hadde hentet inn Malik. Det fikk du liksom klippet inn. Så det var...
Han har jobbet med Debo før, han.
Så jeg tror, ja. Der tror jeg de var fornøyde med hva de greide å få i det sjette rundevalget.
Ja, det kan bli kjempeverdig. Og hvis ikke blir noe, så ingen blir husket uansett.
Det er det beste jeg har hørt.
Dette er gøy.
Det der, det er fett.
Oval ball anbefaler. Anbefaling har vi selvfølgelig i dag også, ikke draft-relatert overhodet, heller det stikk motsatte, Reier.
Det stemmer. Vi velger noe som vi ikke helt vet noe om, men som jeg tror kommer til å bli såpass bra at vi må anbefale likevel for folket der ute, sånn at de sitter klar. Nå skulle jeg sitte her og liksom bare sjekke at jeg har datoen. Jeg tror det er 5. mai. På Netflix.
Natt til 5. mai blir
natt
det vel?
Natt til 5. mai blir det vel. På Netflix så er det en live roast av ingen mindre enn Goat Tom Brady. Han skal da bli roastet av tidligere lagkammerater, og det er vel for et par dager siden så ble det øbekreftet, som gjorde at det for meg ble sånn rosin i pølsa. Bill Belichick skal øvere til stede og roaste Tom Brady.
Det går rykter om Ben Affleck også.
Ja, det går riktig om manningen. Har du hørt om noe flere, Sander?
Om de får
nei, jeg ble satt ut av Bill Belichick når jeg så den her dagen, så det er verdt å se det. Håper jo Giselle også kanskje skal på seg.
Ja, det skjer jo ikke. Men det hadde tatt seg.
jeg tror i hvert fall at Edelman skulle komme, og det var liksom, det var ja, det var ikke måte på hva det blir. Altså, får vi se om det bare blir en sånn der det blir en ordentlig roast, eller om det bare blir sånn tull.
Titan-kompisen hans må jo dit.
Ja, Gronk kom vel sikkert du.
Hvis ikke han er der, så skjønner jeg ingenting.
Ja, det er sant. Så jeg tror det går på norsk Netflix, dere har sett. Jeg håper at det opptaket blir liggende der, for jeg kommer ikke til å sitte oppe den
natten. Nå har du jo døgnrytmen inne her, det er bare å kjøre.
Ja, Sandra har det i alle fall. Så får vi heller prate litt om det neste gang. Det blir stas.
Ovalban. Fotball til folket.
Vi må bruke litt tid når vi skal oppsummere draften. Så dette her var en god og deilig og lang episode, og ingen savner Kenneth. Så det var fint.
Vi kommer ut om å prate mer om draften og han er tilbake uansett. Og så blir jo draften en noen go-to-samtale når vi skal lade opp mot sesong og snakke litt om Roosters og hvordan laget ser ut når det drar seg mot første snap.
Ja, altså, jeg bare tenker divisjon med Bears, Vikings, Packers og Lions til sesong med tanke på draft og alt som er gjort, jeg får vann i munnen allerede.
Er det kuleste divisjonen nå, Sander?
Ja. Etter AFC North, så ja.
Den er grei.
Ja, selvfølgelig.
Men det var stor stas for at du hadde mulighet til å være med oss hele sendingen i dag, Sander. Det var deilig for Stian som heller koste seg med drikke i stedet for å se på draft, og så var det deilig for meg.
Jeg har jo ikke lest og hørt mye og fått med meg, men jeg kan jo ikke påberope meg samme kunnskap uansett om jeg sitter og sett eller ikke. Det hadde utgjort veldig liten forskjell på hva jeg kan nå og ikke.
Jeg lærte veldig mye med å sitte oppe. Så spesielt når Ian Rappaport kom inn med sin breaking news 2 sekunder før det skjer. Veldig, veldig nyttig. Så jeg tror jeg skal gjøre det neste år.
Så dropper Stian langrennsfesten, så er han med på.
Ja, la Klæbu ligge, så blir du med og
ser bra. Jeg bare ha med. Altså, jeg er jo ikke sånn helt krisedårlig trent. Men jeg stod på mølla på hotellet der, og så stelte meg ved siden av Simen Hengstad Kryger. Altså.
Det er dårlig selvtillit.
Ja, det var helt dårlig. Det var verre for en kollegaen min som sto opp tidlig på fredagen og skulle ned på treningsrommet, og da endte opp på mellom siden av Therese Johaug.
Ja, men hun er dope, altså det.
Ja, men jeg tror hun kollegaen min bare gikk av mølla og tenkte, det sier jeg ikke, jeg går til en styrke i stedet.
Ja, men det er fint. Vi ses, jeg vet ikke om vi ses igjen, Stian, men vi må vel ses en gang i løpet av mai i alle fall, for å kåre en vinner og prate
litt. Ja, vi går
litt,
jo inn i litt sånn der dødtid.
Ja, vi gjør det nå.
Det er jo, er vi ikke rett rundt hjørnet for schedule release, så vi får jo ta noe i forbindelse med det da.
Vi gjør det, så får vi håpe at det skjer et eller annet gøy på sånn draft eller kontrakt eller et eller annet som vi må prate litt om.
Ja, eller når Kenneth plutselig kan.
Ja, ikke sant.
4 timer spesial med schedule, det er fint.
Ja. Ja, det blir bra. Hver eneste gang.
Det er ingen annen liga eller noe sted det skjer så mye hype rundt at kampoppsettet kommer.
Nei, det gøy, 3 måneder med dødt, så er det jo...
Det er klart det er agurk.
Ja, det er agurk. Og det gøyeste er at alle lagene vet hvilke lag de skal møte, de bare vet ikke når. Det er jo det som er det tullete alt. Så,
enda verre.
Ja, det er enda verre. Så, vi vet at Lions har fått en annen skal møtes, Stian, vi bare vet ikke når.
Ja, og så skal vi jo ha litt sånn status på lag. Det kommer vi til å ha før sommeren, og vi kommer til å ha det etter sommeren. Så ikke hver uke, men kanskje hver 14. dag, tredje hver uke, kommer vi til å holde det gående frem mot sommerferien.
Frem mot sommerferien, det må vi få til. Men dette her var kjempegøy. Nå er på en måte sesongen i gang. Nå blir det litt sånn oppladning for oss og for spillerne, og så kommer vi sterkere og sterkere tilbake og nærmere vi kommer i september. Men det var litt deilig at, det er jo 1. mai det år, i dag. Litt deilig at sola og sommeren som er kommet. NFL pleier jo liksom ikke komme før høsten er på vei, så jeg synes det er litt deilig at det enda er noen måneder igjen, sånn at man kan nyte sommerværet først. Ja, sitte der og nikke og si ingenting, det er veldig nyttig på podden.
Vi venter, for du pleier å ta avslutningsordet, så det skal du få lov til i dag også.
Ja, men takk skal du ha. Det var stas å ha deg med. Draft er gøy. Takk for nå. Og football til folket.
Football til folket.
Football til folket.
Do the Titans have a miracle left in them in what has been a magical season to this point? If they do, they need it now. Christie kicks it high and short. Going to be fielded by Lorenzo Neal at the 25.
Yeah,
pitches it back to Wycheck. He throws it across the field to Dyson.
He's got something. 30, he's 40, got something.
50,
he's got it.
40,
he's got 40, it.
20, 10,
he's got 5, it.
End zone. Touchdown Titans. There are no flags on the field. It's a miracle. Tennessee has pulled a